allan o ddechrau penod 1 hyd at adnod 7 o benod 2. Dyma'r datguddiad a roddwyd gan Iesu Grist. Fe roddwyd iddo gan Dduw er mwyn iddo ddangos i weision y pethau mae'n rhaid iddynt ddigwydd ar fyrder. Fe gwnaeth yn hysbys trwy anfon ei angel at ei was Ioan. Tystiodd yntau i air Dduw ac i dystiolaeth Iesu Grist trwy adrodd y cwbl a welodd. Gwyn ei fyd y sawl sy'n darllen a rhai sy'n gwrando'r geiriau'r broffwydoliaeth hon ac yn cadw'r hyn sy'n ysgrifenedig ynddi, oherwydd y mae'r amser yn agos. Ioan at y 7 eglwys yn Asia, gras a rhangnefed i chwi oddi wrth yr hwn sydd a'r hwn oedd a'r hwn sydd i ddod. Ac oddi wrth y 7 ysbryd sydd ger bron ei orsedd. Ac oddi wrth Iesu Grist, y tîst ffythlon, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw a llywodraethwr brenhinoedd y ddeiar. I'r hwn sydd yn ein caru ni, ac a'n rhyddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, ac a'n gwnaeth yn urdd frenhinol, yn offeiriad i Dduw ei dad, iddo ef y byrgogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Wele y mae'n dyfod gyda'r cymylau, a bydd bob llygad yn ei weld. Ie, a'r hau a'i trywanodd, a bydd holl wythau'r deiar yn galaru o'i blegu'r ef. Boed felly, amen. My fi yw Alfa ac Omega, medd yr arglwydd Dduw, yr hwn sydd a'r hwn oedd a'r hwn sydd i ddod, yr holl a lluog. Yr oeddwn i, Ioan, eich brawd, sy'n cyfranogi gyda chwi o'r gorthrymder a'r frenhiniaeth a'r dyfalbarhad sydd i ni yn Iesu, ar yr ynys a elwyr Patmos, ar gyfrif gair Dduw a thystiolaeth Iesu. Yr oeddwn yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd, a chlywais y tu ôl i mi lais uchel fel sŵn itgorn, yn dweud, ysgrifenna mewn llyfr yr hyn a weli, ac anfon ef at y 7 eglwys, i Ephesus, i Smyrna, i Pergamus, i Theatira, i Sardis, i Philadelphia, ac i Laodicea. Yna troes i weld pa lais oedd yn llifaru wrthyf, ac wedi troi gwelais 7 canhwyllbren aur, ac yng nghanol y canhwyllbrennau un fel mab y dyn, a'i wisg yn cyrraedd hyd ei draed, a gwregus i'r air am ei ddwyfron. Roedd gwallt ei ben yn wyn fel glân, cynwyned ar eira, a'i lygad fel fflam dan. Roedd ei draed fel pres gloiw, fel petai wedi ei buro mewn ffwrnais, a'i lais fel sŵn llawer o ddyfroedd. Yn ei law dde, roedd ganddo 7 seren, ac o'i enau, roedd cleddyd llym deifiniog yn dod allan, ac roedd ei wyneb yn disgleirio fel yr hael yn ei anterth. Pan welais ef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Gosododd yntau ei law ddef arnaf, a dywedodd, paid ag ofni, my fi yw'r cyntaf a'r ola. Ar un byw, bu'n farw, ac wele yr wyf yn fyw byth bythoedd, ac mae gennyf allweddau marwolaeth a hades. Ysgrifenna felly y pethau a welaist, y pethau sydd a'r pethau sydd i fod ar ôl hyn. Dyma ystyr dirgel y 7 seren a welaist ar fy llaw dde, a'r 7 canhwyllbren aur. Angylion y 7 eglwys yw'r 7 seren, a'r 7 eglwys yw'r 7 canhwyllbren. At angel yr arglwydd yn Ephesus, ysgrifenna. Dyma'r hwn sy'n dal y 7 seren yn ei law dde. Dyma y mae'r hwn sy'n dal y 7 seren yn ei law dde, ac yn cerdded yng nghanol y 7 canhwyllbren aur yn ei ddweud. Gwn am dy weithredoedd a thlafur a thyfalbarhad, a gwn ni ellu ddioddef y rhai drwg. Gwn dy fod wedi rhoi prawf ar y rhai sy'n ei galw ei hunain yn apostolion, a chwythau heb fod felly. A chefais twy'n gelwyddog, ac y mae gennych ddyfalbarhad, a degaist faich trwm er mwyn fy enw i, ac ni ddiffygiaist. Ond y mae gennyf hyn yn derbyn, i ti roi heibio dy gariad cynnar. Cofia felly o ble syrthiaist, ac edif ar ha, ac wna eto dy weithredoedd cyntaf. Os na wnei, ac os na edif ar hei, bedd o fatab a symud dy ganwyllbren o'i le. Ond y mae hyn o'r blaid, dy fod fel minnau yn casau gweithredoedd y Nicolaiaid, y sawl sydd â chlistiau ganddo gwrandawed beth y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. I'r hwn sy'n gorchfygu, rhof yr hawl i fwyta o bren y bywyd sydd y marhadwys Duw.
Arglwydd yw dad, yn ni'n diolch i ti am gael dod at yn gilydd y bore yma. Dyn ni'n diolch i ti am y cariad rhyfeddol sydd yna'n cael ei weithredu tuag ato ni. Dad, yn ni'n diolch fel dyn ni wedi clywed y bore yma yn barod am y maddeuant sydd yna i'w gael. Diolch, dad, pan yr ydyn ni yn methu, pan dyn ni'n gwneud pethau sydd o'i le, a dyn ni'n gwybod bod ni yn syrthio hyd, oherwydd yn bod ni yn bobl syrthiedig. Dyn ni'n diolch bod na faddeiant i'w gael, dy fod ti yn cyfri ni yn gyfiawn trwy Iesu Grist. Ac o dad, wrth i ni ddarllen rŵan ag sylwi ar pa mor rhyfeddol ydy'r arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n cael rhyw fath o olwg o beth mae wedi costio i brynu'r maddeiant yna i ni. A dyn ni'n diolch i ti, a dyn ni'n daddoli di am hynny, y bore yma. Arglwydd yw dad, dyn ni'n gofyn i ti siarad efo ni rŵan trwy dy air. Dyn ni'n gofyn i ti fod gyda John yn arbennig wrth iddo agor y gair i ni. Helpa ni i ganolbwyntio ac helpa ni i gymryd y neges dad o ddifri ac i weithio'r pethau yma allan. A dad, dyn ni'n gwybod bod i angen ysbryd i wneud hyn, felly plis, rhod ysbryd i weithio mewn ffordd hyfryd y bore yma. Dyn ni'n gweddio hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Dyn ni'n mynd i ganu nesaf, emyn. Ni welodd llygad un erioed, ni chlywodd clust o dan yr hod. Am neb cyffelyb iddo ef, o rosyn saron hardd ei liw, pwy ddyd i maes rinweddau'n dew, ef e yw bywyd nef yn ef. So emyn ydy hi sydd yn canmol, dew, ac lle dyn ni medru cael dweud wrth yn gilydd a canu yn gyhoeddus bod na neb gwell na yr arglwydd gennyn ni.
Bore da. Os chi'n gallu cadw'r Beibl ar agor, ar y passage yna, a os ni'n gallu cael yn ôl ar y sgrin, bydd hwnna'n greit, Caleb. Nawr ni canolbwyntio heddiw ar adnod 12 o penod 1 ymlaen. Ond ydyn ni'n darllen o holl peth, clywed beth ble ni'n mynd heddiw. Diolch. Nawr ni weddio gyda'n gilydd, cyn dechrau. O ddiw ni'n gofyn heddiw, bydd dy air di yn ein arwain ni, bydd dy ysbryd di yn ein dysgu ni, a dy gonian di bydd yn cynserd yn mwyaf ni. Amen. Amen. Wel, i ddechrau, gai ofyn cwestiwn i chi. Beth ydych chi'n stryglo gyda ar hyn y bryd? Chi ddim angen dweud out loud, ond a beth ydych chi'n poeni am y dyfodol, falle? Beth sydd yn mynd i ddigwydd, neu falle gall y ddigwydd yn y dyfodol? Ydych chi'n poeni am deulu? Ydych chi'n poeni am ffrindiau? Am salwch? Am gorfod dewis rhwng dilyn ffrindiau neu dilyn Iesu? Am beth ydych chi'n stryglo gyda ar hyn y bryd? Wel, os ydych chi'n Gristion, chi'n gwybod bod bywyd yn gallu bod yn anodd. Wel, mae llyfr y datguddiad wedi ei ysgrifennu pobl fel chi a fi mewn yr un safle. Pobl sy'n wynebu pethau anodd, pobl o dan bwysau. Cafodd llythyr datguddiad ei ysgrifennu i bobl yr eglwys fore, ac erbyn hyn, mae rhan fwyaf o arweinwyr cynnar yr eglwys wedi mynd. Mae pob apostol arall wedi marw, heblaw John. Rhan fwyaf wedi cael ei merthyru, ac mae'r apostol Ioan, yr un ysgrifennodd datguddiad yn hen, ac ar yr Ynys Patmos, sydd fel carcheiddo, fel Prison Island yn canol y Mediterranean. Roedd erledigaeth rownd y gornel i'r bobl yma. Mae'r Iowan yn ysgrifennu hwnna i nhw. Roedd erledigaeth rownd y gornel i'r pobl. Ac roedd popeth yn ei erbyn, y gyfraith, a'r weinwyr, y ffrindiau, y teulu, cydweithwyr. Roedd y bobl yma yn gwybod ac yn teimlo bod y byd yn ei erbyn. Felly, yn cyd-destun yma o dioddef y stryglo, y mae'r arglwydd Iesu yn rhoi cyfres o weledigaeth i'r apostol olaf, sef Ioan, neges i'r eglwysi. Felly, mae datguddiad yn survival manual. Os chi'n meddwl am Bear Grylls yn arwain chi yn ddiogel trwy anialwch neu jungle, dyma beth yw datguddiad, survival manual, rhwng Iesu, i helpu ni yn mynd yn ddiogel trwy y jungle bywyd â ni. Sut ydych chi'n dyfalbarhau pan mae'r byd yn eich erbyn? Pan chi'n behind enemy lines, pan chi yn y jungle? Sut gallwch chi fod yn ffyddlon pan mae pechod yn edrych mor dda? Falle bod chi'n meddwl, sut fyddai'n cario ymlaen at ddiwedd fy mywyd pan fi ddim yn gwybod sut i cario ymlaen tan ddiwedd y dydd heb syrthio. Mae'r arglwydd Iesu wedi siarad gyda eglwys i helpu. Dyw hwn ddim yn neges ar gyfer pobl 2,000 o flynyddoedd yn ôl, dim ond i nhw yn unig. Dyma yn union beth ni angen clywed heddiw. Mae datguddiad yn hollol relevant i chi a fi. Ond mae hefyd yn relevant os chi ddim yn Cristion. Ac os yma mae Iesu yn datguddio beth sydd wir yn digwydd yn y byd, ac yn ddangos i ni pwy yw e go iawn. Mae ei beth o fod yr Iesu diflas o gwersi addysg grefyddol, a mae'n hollol relevant i chi, achos fe dechreuodd hanes, a fe fydd yn dod â hanes i ben. Felly y cwestiwn yw, a fyddwch chi'n gwrando arno fe? A fyddwch chi'n credu ynddo fe? Ydych chi'n mynd i fyw trwy ffydd neu olwg? Ydych chi'n mynd i gredu beth mae Iesu yn dweud trwy datguddiad neu beth mae'r byd yn dweud trwy olwg? Ydych chi'n mynd i fynd ffordd dy hun a jyst gobeithio gorau, trio anghofio beth ni wedi darllen heddiw o datguddiad. Wel mae datguddiad yn hollol relevant i chi os chi'n Christian neu ddim, pwy bynnag ydych chi. Ond dim dyna beth ni'n fel arfer yn meddwl am lyfr datguddiad. Yw e, pryd oedd y tro diwetha oedd chi wedi darllen datguddiad? Pryd oedd eich ymateb wrth glywed y darn heddiw? Ond ni'n gweld datguddiad fel llyfr rhyfedd fel arfer, rhy anodd i pobl fel ni. Llawn o negeseuon cydd neu cyfrin iachau am y dyfodol. Ond dyna gwrs wyneb i beth mae'r gair datguddiad yn meddwl. Yw, dyma'r llyfr lle mae pethau yn cael eu datguddio. Dyma datguddiad. Wrth gwrs, mae yna darnau anodd o ran iaith gwahanol, darluniau a rhifau rhyfedd. Mae tipyn bach fel... ydych chi wedi gweld yr llun enwog oedd ar y newyddion rhai blynyddoedd yn ôl. Y llun o'r Situation Room o dan y tŷ gwyn. O Barack Obama, Hillary Clinton a lot o pobl eraill yn gwylio y video feed o'r US Navy SEALs yn mynd mewn i'r tŷ rywle yn Afghanistan neu Pakistan a trio ffindio Osama Bin Laden. Ydych chi wedi gweld y llun enwog yna? Wel, mae'n tipyn bach fel... Dargyddiad tipyn bach fel mynd mewn i'r stafell yna, yn canol y chaos rhywbeth yn digwydd, a trio gweithio allan beth sy'n mynd ymlaen. Dyma'r stafell, maen nhw'n cydlynu holl symudiadau'r llu arfog, ond os ni'n mynd ymlaen, y pobl sydd ddim wedi bod yn y military, ni ddim yn gwybod beth yn y byd sy'n digwydd. Ni'n gweld rhifau ar y sgrin, ni'n gweld pobl yn dweud hwn a hwn, pobl siarad a gweiddi, a ni ddim yn gwybod beth yn y byd sy'n digwydd. Ond y pwynt yw, mae rhywun yn gwybod beth sy'n digwydd. Falle byddwn ni yn bach yn confused i cerdded mewn fyna i byd hollol wahanol i ni. Wel, mae'r un peth gyda nefoedd. Well, if you pull back the curtain, os ni'n cerdded mewn i'r nefoedd, bydd lot o pethau ni methu deall. Bydd lot o pethau ni'n gweld dyna'r y byd y datguddiad. Dyna beth ni'n gweld fan hyn. Mae datguddiad yn debyg i'r stafell rhwm i ni. Mae'n anodd i ddeall, ond mae ei fod cael i ddeall. Mae'r Duw yn siarad gyda ni trwy y datguddiad yn dangos ac yn explainio beth sy'n digwydd yn y nefoedd, beth sy'n digwydd tu ôl y scenes o'r byd. Mae'n anodd i ddeall, ond mae'n fod cael i ddeall. Mae Iesu yn anogr eglwys bod â rhywun tu ôl y chaos y byd. Wel, y chaos y byd. Felly mae bosib grynhoi y neges yn syml ac yn hyfryd fel hyn. Dyma'r neges y datguddiad. Mae Iesu yn ennill a mae Cristnogion yn ddiogel gyda fe. Pan chi'n tynnu'r llen yn ôl ar hanes i gyd, mae'r Iesu yn ennill a mae'r Cristnogion yn ddiogel gyda fe. So cwestiwn yw heddiw, ydych chi'n gyda fe? Felly trwch gyda fi i datguddiad penod un. Y cwestiwn nawr yw, pwy yw yr Iesu yma? Wel fe yw yr un gogoneddus sydd yn cerdded yng nghanol ei bobl. Ych chi wedi gweld hwnna? Yn adnod 12, yna, mae Iwan yn clywed llais, mawr tu ôl y fe, a mae'n troi rownd, a beth yw'r peth cyntaf mae'n gweld? Hwn yw'r surprise mawr yn y darn. Beth mae'n gweld? Dwi ddim yn gweld y person gyntaf, mae'n gweld y saith canwyll brenair. Byddech chi'n meddwl, mae Iesu bydde fe'n gweld yn gyntaf, ond mae'n gweld y canwyll brenau yn gyntaf. Mae hynna'n rhyfedd. Wel, mae nhw yn symbol yr eglwysi. Mae hyn fod yn pwysleisio i ni bod Iesu yn cerdded gyda ni. Chi'n clywed? Mae'n gweld y canoes brenau gyntaf, achos mae'n fod i pwysleisio bod Iesu yn cerdded gyda ni. Y hwnna'n anogaeth i chi. Gobeithio bydd e. Felly peidiwch distyru o'r eglwys dyna'r pwynt hefyd. Felly bod ni'n edrych yn uncool, ni'n meddwl yn bach ac yn mynd yn llai yng Nghymru. Ond mae arglwyth gogonesydd y bydysawd yn cerdded yng nghanol ei bobl. yn rhoi eu fywyd dros nhw fel bod nhw yn gallu bodoli. Mae'r Iesu yn cerdded gyda ni. Os mae dyna beth mae Iesu yn meddwl am yr eglwys, wel falle dylen ni'n checio sut ni'n meddwl am yr eglwys heddiw. Mae e gyda ni heddiw a bob dydd trwy ei ysbryd. Es i boarding school i blant cynhadol, a roeddwn ni'n aml yn teimlo'n hiraeth, wrth gwrs, am adre, ond roeddwn ni ddim ond yn cael siarad gyda fy rhieni unwaith y tymor ar y penblwydd. So unwaith y flwyddyn, really, heblaw hanner tymor a bethau fel hwnna. So dwi'n cofio pan roedd fy chwiorydd hun fi, yn cael penblwydd, nes mam a dad yn ffonio nhw, a dwi'n cofio estydd fyna yn yr un stafell, clywed nhw yn siarad gyda mam a dad, clywed y llais bach ar y ffôn, ond ar y diwedd y cwl oedd wedi rhoi'r ffôn lawr a ges i ddim a cyfle i siarad gyda mam a dad. Ond dyw Iesu ddim fel na. Yn bell i ffwrdd a methu siarad gyda fe, neu jyst unwaith y blwyddyn pryd mae'n digon o'r amser. Mae e yn cerdded gyda ni. Mae'n agos atom ni. Ac mae e yn ogoneddus. Ych chi wedi gweld hwnna? Edrychwch ar y disgrifiad. Mae'r iaith symbolic yma, wrth gwrs, ond triwch ddychmygu a prydferthwch y peth. Mae rhai pethau sydd yn anodd i ddychmygu, ond mae rhai pethau sydd ddim, really. Ddychmygwch a prydferthwch y peth. Fel gwisg hir, gwregys aer, gwallt yn wyn fel glân, sy'n ddarlun o henaint. Ond gyda hyn, daw doethineb dim gwendid, mae e wedi bodoli cyn unrhyw beth arall fodoli. Mae ei lygad fel fflam dan, sy'n ddarlun o bwer dynamig. Mae'n edrych arnom ni yn ddwfn ac yn gweld popeth. Mae'n gweld reit mewn ein calonau ni. Mae'n nabod ni. Mae hyn yn ddychrynllig, ond hefyd yn ein rhyddhau ni, gobeithio. Does dim byd, mae'n gweithio fel hwn, does dim byd y bydd e byth yn gallu darganfod, bydd yn neud iddo adael i fi. Dwi'n gallu bod yn fi, fel fi fy hun, achos mae'n nabod fi yn well na dwi'n nabod fy hun, a dal yn fy ngharu. Mae hyd yn oed ei traed yn gloiw hefyd, ei wyneb fel yr hael canol dydd, a jyst meddwl, pwy sy'n gallu edrych arno? Mae cleddyf yn dod allan, a dod allan o'i ceg. Mae ei eiriau yn llawn pŵer, yn treiddio yn ddwfn, ac yn siarad gwirionedd i rannau dyfnaf ein calon. Ac mae'n siarad fel sŵn llawer o ddyfroedd, yn boddi sŵn tonau Patmos. Meddwl am yr Ynys yn canol y Mediterranean, a'r tonau yn crasio yn erbyn y cerig. Wel, mae'r sŵn o'r llais Iesu yn boddi sŵn y tonau. Pan mae e yn siarad, ni'n gwrando. Wel, falle bod chi anwybyddu Iesu nawr, ond rhyw dydd byddwch chi'n gweld Iesu fel mae e go iawn, a byddwch chi'n gwrando bryd hynny, achos bydd e'n pennu eich tragwyddoldeb. Felly gwrandewch arno heddiw, os ydych chi'n clywed ei lais, mae'r adnod yn dweud. Gwrandewch arno heddiw, os ydych chi'n clywed ei lais. Mae pwy yw yr mab y dyn yna? Ydych chi'n gweld? Phrase yma, dyma yw mab y dyn, un sy'n edrych fel mab y dyn. Ydy hwnna'n meddwl jyst mae'n edrych fel dyn? Na, mae'n mwy na hwnna. Os chi'n edrych yn y testament, hen testament, mae'r Daniel, y llyfr Daniel penod 7, ni'n gweld mab y dyn, yr un phrase, mab y dyn yma ar y gymylau, ar y gymylau'r nef yn mynd mewn i bresenoldeb yr holl alluog, ac mae pŵer ac awdurdod yn cael ei roi iddo fe, fel bod pawb yn ei addoli e, a bydd ei deyrnas byth yn dod i ben. Dyma'r un person, y mab y dyn. Chi'n gweld, mae Iesu yn galw ei hun yn fab y dyn tra'r byd. Tra ar y byd. Yr un Iesu a gerddod gyda Iowan, bwyta gyda fe, yr un Iesu a gafodd ei wrthod a'i fradychu a'i giro, ei gondemnio i groes, yr un Iesu a bu farw, ond hefyd a atgyfododd, mae e wedi esgyn i'r nefoedd, a dyma beth mae Iesu'n fel heddiw. Dyma pwy yw e, y mae holl ogoniant, mae'r Duw gostynedig, a ddaeth i farw drosom, hefyd yn frenin o gogoneddus, y cyntaf a'r olaf, y Duw byw. So mae Iowan, obviously mae Iowan yn ei ofni o Iesu yma, yr un Iesu, cofio, yr un Iesu, a oedd wedi byw gyda am 2 blynedd, mae'n nabod e yn syth, ond mae'n gweld yn ei gogoniant llawn. A dyw e methu edrych arno. Mae'n ormod i Iowan. Yr un Iesu, sydd oedd Iowan di, wel, cwtio ar y swper ola. Yr un Iesu, mae Iowan yn cwmpo lawr ar ei wyneb a methu edrych ar Iesu yma. Mae Iowan yn gweld pwy yw e go iawn. Mae Iowan yn gweld yn ei holl ogoniant. A mae'n terrified, obviously. Mae'n terrified. Mae'n fel Aslan. Chi'n cofio hwnna? Mae'n fel Aslan, yr anifeiliad yn y Lion, the Witch and the Wardrobe. Mae'n nhw'n dweud, mae Aslan ddim yn saff, dyw e ddim yn saff, ond mae yn dda. Dyw e ddim yn saff, eto, mae yn dda. Wedyn mae Iesu yn dweud rhywbeth anisgwyl. Cofio, mae Iowan yn cwmpo ar ei wyneb, a edrych beth mae Iesu yn dweud. Mae Iesu yn dweud wrth Iowan, i godi, ac i beidio ofni. Nid achos bod Iesu ddim mor ogoneddus a beth roedd Iowan yn meddwl, beth ni yn neud, fel rhywun yn dweud, oh, chi'n mor amazing, diolch yn fawr iawn, a ni'n dweud, na, dwi ddim yn dim bydd. Di Iesu ddim yn neud hwnna. Iesu yn, fel, roi mwy a mwy o goniant ar Iowan. Mae'n datguddio mwy a mwy. Mae Iowan yn iawn i gwmpo ar ei wyneb o'i flaen. Ni methu sefyll ym mhresenoldeb rhywun fel hyn. Mae Iesu yn dweud wrth Iowan am ei ogoniant. Mae'n dweud mwy am ei ogoniant, a'i nef, a wedyn yn dweud fod ei gyda'i bobl ymhlith yr eglwysi. So dyma'r briodfab. Dyma'r briodfab yn cerdded gyda ei briodferch. Dyma ein ffrind. Dyma Iesu yn ei gogoniant, ond mae'n gyda ni. Dyma ein arglwydd sy'n caru ni. Mae'r un sy'n llenwi amser, a'r un sydd ar holl awdurdod yn gweithredu yr ein lles ni. Iesu sydd yn dal goriad marwolaeth. Chi wedi gweld hwnna yn yr adnod? Mae'n dal y goriad marwolaeth. Ac i ffen, sy'n golygu fod e yn sofran dros pryd ni'n marw a ble ni'n mynd. So mae hyn yn ddychrynllyd eto. Dim oed na canser neu eich DNA profile sy'n penderfynu pryd byddwch chi'n marw. Dim hyd yn oed chi eich hun sy'n penderfynu. Iesu sy'n dal y goriad marwolaeth. Ond fe yw'r un hefyd sydd wedi tywall ei waed fel bod ni'n cael ei gloi allan o uffern a byw. Dych chi'n gweld? Mae'n ddychrynllyg achos mae'n gallu cloi ni mewn i marwolaeth, a'r ail marwolaeth. Ond hefyd, mae'n amazing achos mae'n gallu cloi ni allan o marwolaeth a mewn i bywyd eternal. Ni wedi edrych, jyst tym bach, ni wedi gweld a pwy sy'n siarad. Ni wedi gweld yr arglwydd sydd yn cerdded yng nghanol ei eglwys. A nawr ni'n mynd i symud ymlaen i gweld beth yw'r neges yr arglwydd yma. Wel, mae gan Iesu, actually, neges i 7 gwahanol eglwysi. Mae pob un yn bwysig i ni clywed, ond heddiw byddwn ni'n just edrych yn gyflym ar y neges Crist i'r eglwys yn Ephesus. Yn datguddiad 2 adnod 1 i 7. So os ni'n gallu symud ymlaen i penod 2. Great, diolch Caleb. Roedd Ephesus yn eglwys dda iawn. Chi'n gweld hwnna, fyna, oedden nhw'n eglwys yn dda. Wel, ar oedd y gyntaf o leia. Chi'n gweld, mae Iesu yn eu canmol nhw am eu gwaith da, am eu ufuddod, am eu dyfalbarhad, am wrthwynebu drwg, ac am eu purdeb diwynyddol. Maen nhw'n caru gwneud gwaith da. Maen nhw'n model examples o capel mor dda. Mae enghraifft diddorol o hanes yr eglwys yn cofnodi hyn. Os chi wedi clywed am Ignatius, wel roedd Ignatius un o arweinwyr mawr yr eglwys gynnar. Oedd e ar ei ffordd i Rhufan i gael ei ferthyru tua 20 mlynedd ar ôl y llythyr datguddiad gael ei ysgrifennu. Wrth fynd ar ei daith, ysgrifennodd lythron i wahanol eglwysi oedd e'n pasio trwy dre a fath lefydd gwahanol ac oedd e'n ysgrifennodd e lythron i wahanol eglwysi. Ac yn y lythyr i'r eglwys Ephesus, mae'n canmol nhw am yr un peth. Mae'n canmol nhw bod eu diwynyddiaeth mor dda, fel bod e'n meddwl bod heresi yn amhosib yn eu plith. Mae'n canmol nhw am y theology. So roedd Ephesus yn llawn gweithwyr caled hefyd, dim jyst y theology, ond maen nhw'n gweithio'n galed. Doedd, jyst meddwl, doedd byth gap yn yr Rota's capel nhw. Roedd y cynio capel yn well na unrhyw beth bod chi wedi gweld o blaen. Y math o bobl fydde'n gwahodd unrhyw un off y stryd. Jyst gweld rhywun a dweud, dewch i capel gyda fi. A dim jyst capel, dewch i cynio gyda ni hefyd. Beth am aros trwy'r wythnos? Maen nhw'n mor dda, yn caru wneud gwaith da. Pobl fydde wedi dechrau mudiad street passes, dim jyst yn wneud gwaith gyda nhw, ond dechrau peth i gyd. Bydden nhw'n dim ond wneud gwaith da, ond ar un pryd yn wneud rhywbeth fel gweld gweithio ar PhD ar Reform Theology o West, neu rhywle fel hwnna. Yr aelod perffaith ac eglwys llawn ohonynt. Eglwys llawn o aelod perffaith. Ond, mae'n un problem bach. Well, actually, mae'n problem masif. Dyn nhw ddim yn caru Iesu. Maen nhw wedi rhoi heibio eu cariad cyntaf. Dim jyst wedi cwmpo allan o gariad. Chi'n gweld hwnna? Dim jyst wedi cwmpo. Maen nhw wedi rhoi heibio eu gariad cyntaf. Ddim jyst wedi cwmpo allan y gariad, ond wedi rhoi heibio eu cariad gyntaf. Anhygoel, yn dwe? Sut allan nhw anghofio am yr un naeth farw droson nhw? Ond ni'n gwybod, ond profiad ni pa mor hawdd yw ei gwneud hynny hefyd. Mae lot o pethau pwysig sy'n distractio ni mewn bywyd. Teulu, ysgol, pethau da, gwaith ni, arian neu ddiffyg arian, y dyfodol hyd yn oed, gwasanaethu yn yr eglwys. Mae mor hawdd i fod yn prysur yn gwneud gwaith yr eglwys, heb dreulio amser yn meithrin cariad teg ato. Mae Iesu yn galw hwnna, dim jyst cwmpo allan o cariad, ond troi heibio i Iesu. Ddoliwch am y stori Mair a Martha. Martha mor prysur yn gwasanaethu. Mae hi'n anghofio dod i eistedd wrth draed Iesu a'i fwynhau e. A mae Iesu yn dweud yr un peth i hi. Dewch ato fi a clywed llais fi. Stopio gwaith. Ni'n gallu neud hwnna wedyn. Y peth cyntaf yw, dewch a caru fi. A mae Iesu yn neud yr un peth i'r capel yr Ephesiaid. Yr un peth i nhw. Dewch, troi nôl at fi. So, felly, beth dylen ni'n wneud pryd ni'n fel hwn? Mae mor hawdd blaenoriaethu pethau eraill dros Iesu, so beth gallwn ni'n wneud? O beth mae Iesu yn dweud wrth yr eglwys yn y Ephesus i wneud? Chi'n gweld hwnna adnod 5? Edrych ar adnod 5, mae rhaid i nhw, edifarhau. Caleb, os ni'n gallu symud ymlaen i'n un page, ti'n gweld, adnod 5, dyna ni. Mae rhaid i ni edifarhau, dyma beth Iesu yn dweud, yn troi nôl ato a chofio y cariad oedd gyda ni tuag ato. tuag ato fe pan blygon ni wrth y groes am y tro gyntaf. Troi nôl a chofio. Chofio fe yn codi baich pechod oddi wrth am ni. Dych chi'n cofio hwnna y tro gyntaf? Ni angen troi nôl a chofio. Chofio y rhyddid yr efengyl. A brofon ni pan llenwodd cariad Crist yn colonna yn y tro cyntaf. Mae rhaid i ni gofio Crist fel mae e go iawn. Y ffigwr sy'n llenwi hanes, mae rhaid wneud yn siŵr bod Crist yn llenwi ein golwg wastad. Mae'n llenwi hanes, wel ni yn llenwi ein golwg gyda fe hefyd. Mae ef yn wneud siŵr bod mae ef yn popeth i ni. Achos chi'n gweld Crist yw yr neges. Chi'n gweld hwnna? Dyma datguddiad. Dim jyst yn dod o Iesu, ond mae'n datguddiad Iesu. It's the revelation of Jesus Christ. Christ yw yr neges. Mae datguddiad yn datguddiad o Iesu ei hun. Neges cyntaf a pwysicaf Christ yw Christ ei hun. Chi'n gweld hwnna? Revelation 1:1. Datguddiad penod 1. Dyma'r datguddiad o Iesu. Felly mae'r galwad i garu Iesu yn ymateb amlwg ar ôl ei weld. Ond wrth ddallan yr adnodau yma, a sylweddoli bod ni hefyd ddim yn caru Crist fel dylen ni, mae'n hawdd teimlo'n eog a troi mewn arnom ni ein hun. I edrych oddi mewn i trio creu cariad tuag ato. A mae'n amhosib i wneud hwnna. Bydd hynny ddim yn helpu ni o gwbl. Nawn ni ddim ond, os ni'n troi mewn, byddwn ni ddim ond, nawn ni ddim ffindio digon o gariad, dim ond gwendid a methiant. Rhaid i ni edrych allan ac edrych ar Iesu. Mae rhaid i ni troi a chofio. Rhaid i ni edrych allan ac edrych ar Iesu. Fel wnaethom ni yn y dechrau. Rhaid i ni troi nôl at Iesu a trystio bydd yr ysbryd glân yn gwneud ei waith i ennill ein calon ni nôl at Iesu. Felly dychwelwch at droed y groes a gwrando ar yr ysbryd wrth iddo siarad i ni am brydferthwch Crist a'r cariad cynnar oedd gyda ni. Ond falle bod chi erioed wedi profi'r cariad yna. Falle bryd fi'n dweud troi a chofio, does dim byd i chofio gyda chi. Mae falle bod Iesu yn teimlo'n bell i ffwrdd i chi. Falle bod chi'n gwybod amdano, ond ddim yn nabod e go iawn. Falle chi wedi bod yn estydd yma am flynyddoedd, ond ddim yn really dod i nabod Iesu go iawn. Wel, pam ddim dod ato fe heddiw? Chi wedi gweld ei ogoniant? Chi wedi clywed tro ar ôl tro bod ei wedi marw am ein pechod ni. Chi wedi gweld mae'n sefyll tu ôl ar hanes, a mae'r holl hanes ni yn mynd at Iesu. Mae e yw'r dechrau a'r gorffen. So dewch i dechrau'r daith yma. Pam ddim wneud e heddiw? Clywed y lais Iesu yn dweithio chi, paid ag ofni. Sefyll a dewch i dilyn fi. Yna i fod gyda chi. Dewch chi ddechrau daith yma heddiw, pam ddim. Ond chi angen deall un peth. Dyw e ddim yn daith hawdd. Dim am y bywyd yna. Dim am bywyd yma enw ffordd. Ni sydd yn Cristnogion yn gwybod bod y daith yn anodd wrth i ni ymladd pechod. Yn gwybod bod y daith yn anodd wrth i ni brwydro yn erbyn siom. Yn clingio i'r groes. Bob dydd wrth i lot o leisiau yn ddweud wrthym ni bod e ddim yn wir. Mae'n anodd y bywyd Cristnogion. Mae'n anodd, felly mae Iesu yn rhoi addewid hyfryd i ni. Mae'r llythyr datguddiad yw llythyr i chi. A mae Iesu yn dweud yn adnod 7. Mae gorffwys i ddod. Mae diwrnod yn dod pan fydd pechod a marwolaeth yn cael ei gloi allan. Pan fyddwn ni yn anadlu awyr iach paradoes Duw. Pan fyddwn ni yn bwyta o bren y bywyd. A bydd blinder pechod a dioddefaint yn atgof pell. Mae'n gorffwys i ddod. Felly, wrth i chi edrych ymlaen at wythnos yma a'r struggle sydd i ddod, neu wrth i chi edrych ymlaen ar eich bywyd a'r holl ansicrwydd, gwnewch yn siŵr bod chi'n gwrando ar beth mae ysbryd yn dweud wrtho chi, wrtho eglwys ni heddiw. Cofiwch Iesu. Cofiwch Iesu Grist yn ei holl ogoniant gyntaf. Edrychwch ymlaen at y gorffwys. Edrychwch ymlaen at y gorffwys ymharad oes Duw. A nes bod chi'n cyrraedd yna, peidiwch byth tynnu ei llygad o wyneb Iesu wrth i ni dyfu i'w nabod a'i garu mwy pob dydd. Edrych ymlaen at y gorffwys ac edrych ar Iesu. A paid tynnu llygad i ffwrdd. Amen. Wel, gadewch i ni ganu gyda'n gilydd unwaith eto. Ni'n mynd i canu a mawr oedd Crist yn ragwyddoldeb. A rhif 197, dwi'n meddwl yn y llyfr yma yna. Ni canu gyda'n gilydd. Dio i gorffen. O Dduw, diolch am dy fab Iesu Grist. Diolch bod e'n ogoneddus. Diolch bod e'n gyda ni. A diolch bod e wedi rhoi ei hun drosto ni. Helpa ni heddiw, helpa ni nawr, i gadw ein golwg arno fe a'i garu. Amen.